Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak a já se dostávám k tématu, které se jmenuje dneska jak se změnit, nebo jak se nezměnit, jak tam Jáchym přidal krásné ne do zásuv, do závorky, jak se změnit, nebo jak se nezměnit. My bychom někdy chtěli změnit celý svět. My bychom chtěli, aby Ježíš už přišel, my bychom chtěli, aby všichni lidé byli křesťani, my bychom chtěli, aby naše vlastní rodina byla úžasná a tak dále. My chceme, aby věci kolem nás se prostě měnily. Já vždycky říkám jednoduchý příběh, který jsem kdysi dávno slyšel, a to je o dědovi jeho vnukovi, který mu dal tvarůžek do fousu. Slyšeli jste to někdy ode mě? Jestli ano, nedá se nic dělat, řeknu to znova, protože je to krásná ilustrace. Děda spí po obědě a jeho vnuk si chce udělat srandu, takže vezme kousek olomouckého tvarůžku a přilepí ho dědovi do fousu. Pak děda se za chvilku probudí a říká: fuj, tady v obyváku to strašně smrdí. Vyběhne na chodbu a řekne: tady to taky smrdí. Proběhne celý dům smrdí. Vyběhne před dům a křičí: celý svět smrdí. A takhle přesně to někdy je s námi. My bychom viděli, že všechno kolem nás by se mělo změnit, ale někdy ten tvarůžek je na těch našich vousech, někdy je to na té naší straně. Takže někdy se potřebuje, ano, změnit všechno kolem, ale my to nejsme schopni ovlivnit, ale někdy se potřebujeme změnit my sami. Příkladem v tom je Ebenezer Scrooge, možná jste viděli tady tu pohádku, jmenuje se Vánoční koleda, autor je Charles Dickens, anglický spisovatel, který vykreslil tady tohohle člověka, který je velice chamtivý, všem bere peníze, svým zaměstnancům, prostě ani nepopře k Vánocům, se svou rodinou se už dávno rozkmotřil, protože on nechce s nikým sdílet svůj majetek. A tomuhle Ebenezerovi se zjeví duch Vánoc, takzvaný, a připomene mu minulost, přítomnost a budoucnost. Je to jako Bůh, který nám ukazuje náš život. A on si vzpomene na minulost, jak se rozešel se svojí dívkou, kterou si chtěl vzít kvůli penězům. Pak vidí svoji přítomnost, jak je vlastně chamtivý a ubližuje lidem, kteří na něho jsou hodní. A pak vidí svoji budoucnost, že dopadne sám a dopadne špatně a zůstane sám v mrazivé nicotě. A to on se lekne a rozhodne se, že se změní, a na další fotce je změněný Scrooge. On se promění a stane se z něho úžasný, skvělý člověk, který na konci svého života to nakonec zabalí správným směrem. Což je úžasný příběh. Ne vždycky je to tak snadné se takhle jenom proměnit. Ne každý má možnost najednou prohlídnout celý svůj život, ale my věřící máme nějaký nástroj. My víme, co nás proměňuje. My víme, že se potřebujeme měnit. Na rozdíl od lidí kolem nás, ti potřebují se měnit jenom k lepšímu a v dobrých věcech. My víme, že se potřebujeme měnit i v těch věcech, které nejsou správné a které nejsou dobré, a že takové věci v našem životě jsou. David, král David, je pro nás příkladem. On je ten, který se dostal k Bohu tak daleko, že nám zanechal mnoho žalmů v Bibli, a na druhou stranu se od něho dostal tak se vzdálil, že dokonce nechal zavraždit člověka. Takže David je ten, který je pro nás nádherným příkladem člověka, který je rozpolcený jako každý z nás. Na jednu stranu chceme dělat to, co je správné, a na druhé straně bychom chtěli, aby všichni se změnili podle toho, jak my si přejeme. David věděl, že modlitba nás proměňuje. Pojďme se podívat na žalm 138, první a třetí verš. Tady říká David: z celého srdce chválím tě. Žalmy ti zpívám před mocnými. Vyslyšel jsi mě, když jsem k tobě volal, dodal jsi mi odvahy. Takže tady vidíme Davida, možná, že tuhle modlitbu se modlil, je to žalm 138, možná, že se jí modlil někde, když byl pronásledovaný Saulem, a říkal: já jsem se modlil a ty jsi mi dodal odvahu. A tak někdy je to s modlitbou. My se modlíme za to, aby věci kolem nás se změnily, aby lidé se změnili, a pak ve skutečnosti zjistíme, že my sami vlastně potřebujeme se v něčem změnit. David nakonec v modlitbě získal odvahu a zbavil se strachu. Nakonec zjistil, že strach byl ten problém větší než ten král, který ho pronásledoval. A když se zbavil strachu a Bůh mu dodal odvahu, tak zjistil, že to je to, co potřeboval. Někdy Bůh nám dává to, co potřebujeme víc, než to, za co ho prosíme. Někdy chceme změnit okolnosti, ale Bůh chce změnit nás. Takže někdy, když se ho prosíme, Bože, ať už prostě ta ženská tam není příště, tak možná, že něco Bůh tou modlitbou spíš udělá v nás. Krásně je to popsáno v Žalmu 73, ten není tady, protože je strašně dlouhý, nebo ne strašně, jako já vám ho přečtu za chvilku, ale je to žalm, který napsal Asaf. Asaf byl, žil ve stejné době jako David, byl to jeho vedoucí chvály, byl to jeden z levítů, kteří skládali písně a zpívali Bohu. A tenhle Asaf napsal několik žalmů a jeden z nich je žalm 73. A ten žalm bychom mohli nazvat jiným názvem Záviděl jsem zlým lidem, záviděl jsem bezbožníkům. A on tady říká, ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným, vida blahobyt ničemných. Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady, lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi, mají auto, všechno zaplacený, jezdí si na dovolený, píchu jak náhrdelník staví na odiv, jak šatem se halí vlastní krutosti, oči se jim zalévají tučností, kdežto já nemám za co nakoupit, mají víc, než si lze představit, smějí se, když mluví o neštěstí. Já v mém domě neštěstí bydlí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smíkají po zemi, jeho lid se proto hrne za nimi. Řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají, co pak Bůh něco ví, má snad nejvyšší o něčem ponětí, nože takto se mají ničemní, ve stálem pohodlí kupí si bohatství. Takhle to viděl Asaf. Je to, když se máme špatně, najednou, jak se tomu říká, hladovému je každá sladko, každá něco je sladké. To znamená, ten, kdo zrovna se ocitá v bídě, tak vidí, že všichni ostatní se mají tak dobře. Nám se to tak zdá někdy. Když se my cítíme špatně, tak myslíme si, že celý svět je šťastný. Když my jsme chudí, připadá nám, že všichni jsou bohatí. Když my jsme nemocní, připadá nám, že všichni jsou zdraví. Protože náš vlastní pohled nás klame. A on pokračuje dál. Já ale chovám své srdce v čistotě. Ruce si míjí v nevinnosti, zbytečně. Stíhán jsem ranami každý, celý den. Ráno mě čeká další trest. Tak to viděl Asaf svůj zbožný život. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně, říká Bohu. Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem. Poznal jsem ale, jak je to nesnadné. Až když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu, těch bezbožných, jsem začal rozumět. Na kluzké cesty si je postavil, vydal je na pospas hrozné záhubě. V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je, jako sen po probuzení, pane, zaženeš jejich přelud, až procitneš. Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách, když mě bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem si musel připadat. Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť si mě držel za mou pravici, ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi. I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl na věky. Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti. Tady, na pódiu, v Hospodinu, svém pánu, mám svou skrýš, o všech tvých skutcích proto vyprávím. Tohle je žalm 73, kde Asaf prochází tou proměnou. Nejprve říká, je to na houby, být zbožný se vůbec nevyplatí. Podvodníci vždycky mají lepší obchody než já. Vždycky se jim daří víc než já, protože uplácí. A já jsem chudák a já nikoho uplácet nemůžu. No, takhle si stěžoval. Ale potom říká, ale potom jsem zjistil, že to moje vlastní srdce bylo naplněné hořkostí. Až když jsem přišel před tebe, uvědomil jsem si, na čem skutečně záleží, že dřív nebo později všechny faktury budou splaceny, že dřív nebo později všechny životy skončí, že dřív nebo později všechno se na prach rozpadne, tak pak jsem pochopil, co je skutečně důležité. A prošel tou vnitřní změnou. Já jsem bydlel kdysi v Kroměříži, Kroměříž je nádherné město, které má krásné zpěváky. A pracoval jsem tam v téhle nemocnici, jmenuje se Malý Val, teďka už je takhle upravená. Já jsem pracoval ještě v komunistické staré. Byla to léčebna pro dlouhodobě nemocné. A tam jsem nastoupil, když mi bylo 18 let. A pracoval jsem tam celkem 4 roky. Dělal jsem tam ošetřovatele. Léčebna pro dlouhodobě nemocné je místo, kam se posílají staří lidé, kteří jsou nemocní a nemůžou být doma, jsou příliš nemocní, aby byli v domově důchodců, takže je dají do léčebně pro dlouhodobě nemocné a tam oni teda se o ně starají, rehabilitují s nimi a doufají, že přežijí a mnohí z nich tam umírají. A já jsem pracoval na tomhle oddělení, dělal jsem tam, byly tam 4 oddělení a byla tam vždycky na každém oddělení byla staniční sestra. Staniční sestra je prostě boss jakoby toho oddělení a já jsem byl její podřízený. Jedna staniční byla fajn, druhá staniční byla dobrá, třetí staniční v pohodě a čtvrtá staniční byla hrozná. Byla to prostě takový ten člověk, co se nikdy neusměje. A když, tak jenom když vám něco spadne. A tenhle člověk tam dělal staniční a já jsem prostě, mě vadila a byl jsem ve stresu vždycky, když jsem šel na to oddělení. Pak jsem se stal křesťanem a řekl jsem tak a teď já se za ní prostě budu modlit a ona se změní. Takže jsem se za ní začal modlit a viděl jsem, jak prostě už jí začíná Boží soud drtit. Ne, vůbec, to se nestalo. Modlil jsem se za ní, říkal jsem, Bože, já se za ní modlím, ať prostě je hodná a takhle a všechno jsem mu řekl. A pak jsem najednou v těch modlitbách začal cítit, že vlastně nepřijde zase tak hrozná úplně. A pak jsem s ní spolupracoval a najednou jsem zjistil, že ona to vlastně myslí dobře, že vlastně ona s těma, že vlastně těm pacientům se v některých chvílích chová líp, než ta, která jsem si myslel, že je dobrá. A nakonec jsem zjistil, že vlastně je celkem spravedlivá a najednou můj vlastní postoj k ní se proměnil. Nevím, jestli se změnila ona, asi ne, ale já jsem byl proměněný a přestala mě vadit a najednou jsem viděl, že se s ní vlastně dá spolupracovat díky modlitbě, která mění lidské srdce. Modlitba je nás mění taky tím, když se pravidelně modlíme, tak je vlastně jako taková pravidelná hygiena. Je to jako mytí rukou. Míjete si ruce. Dneska jsem přišel s Váťa, že, s Maruškou, a přišli na bar a řekli, co máme dělat? A Jana řekla, umýt si ruce. Protože všichni zdravotníci vědí, že tady to začíná život mytím rukou. První věc, kterou člověk udělá, když se narodí, co udělá? Křičí. A Světová zdravotnická organizace, zdravotnická, říká, mytí rukou je nejdůležitější prevence onemocnění. Říkají, je to ta nejlevnější a zároveň nejjednodušší a nejdůležitější prevence onemocnění, když si méme ruce, odstraněme bakterie a viry, chřipky, moru, prostě nevím, co všechno ještě, brání předáváním infekce dalším lidem. To znamená, když si pravidelně myjeme ruce, můžeme bez obavy podat někomu dalšímu. Zvlášť, když jsme předtím byli na místě, kde i císař pán chodí sám. Pak bychom mohli předat infekci. Takže mytí rukou je taková prevence. Víme, že nejjednodušší prevence poruch auta je jaká? Je ta, že s ním jezdíme. To znamená, že ho používám. Nejjednodušší prevence zabránit tomu, aby se nám zanesl výfuk, je to, že s tím autem budeme pravidelně jezdit. A stejně je to s naší duší. Nejjednodušší prevence, jak uchovat naši duši čistou před Bohem, je pravidelně k němu přicházet a modlit se. Pojďme si přečíst žalm 51, 2. a 6. a 9. verš. Je to žalm, poté, co za ním přišel prorok, je tady zase o králi Davidovi. Předtím David dostal odvahu, ale tady David zhřešil s Batšebou. Poté, co za ním přišel prorok Nátan, kvůli jeho poměru s Batšebou. Nechtěl bych být v Nátanově kůži. David byl mocný král, který si svoji první ženu zasloužil za 200 předkožek svých nepřátel. Takže tohle byl drsný muž. A k tomu přichází Nátan a má poselství od Boha, že mu má říct, Davide, zradil si svého Boha, zasloužíš smrt. mu měl říct, Nátan, on mu to řekl tím příběhem o ovcích, ale tady zatím, co, když David uslyšel tu výtku proroka Nátana, který mimochodem byl jeho dobrý přítel, dokonce po něm pojmenoval David jednoho ze svých synů, pojmenoval Nátana, takže byl Davidův přítel, ale on mu vytkl hřích, který David skrýval a tehdy, ale možná i sám Nátan byl překvapený tou reakcí. David řekl tady tohle, smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky. Důkladně omýj mě, této mítí rukou, od mého provinění, od mého hříchu mě očisti. Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve svých výrocích si proto spravedlivý, oprávněn si mě odsoudit. Izopem, to je něco jako takový blízkovýchodní kopřiva, očisti mě a budu čistý. Omýj mě a budu bělejší než sníh. David říká, i když to všechno spáchal, tak místo toho, aby utekl před Bohem jako Jonáš, tak David řekl, jediná šance je, že Bůh mě očistí. A ty jeho fleky byly hodně pevný. Bylo to jako, když automechanik se umývá. Ne jako my, když pracujeme na zahradě a pak se umýjeme. Ale automechanik to musí drhnout pořádně. David věděl, že jeho flek, který způsobil, tak nebude snadno umytý. V 1. Janově je to také popsáno v Novém zákoně. 1. kapitola, 7. 9. verš. Žijeme-li však ve světle, my, jako je on ve světle, Bůh, máme společenství mezi sebou, mezi mnou a Bohem, a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. To znamená, když zůstávám ve spojení s Bohem, tak jeho krev platí na každý hřích, na každou skvrnu, kterou si způsobím. Když ale své hříchy vyznávám, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Dá mi tu solovinu na každý flek. Blízkost Boha a naše upřímnost nás očišťuje a proměňuje. Když přicházíme k Bohu a jsme upřímní ve věcech, co jsme udělali, co jsme neudělali, co jsme chtěli a nechtěli, tak tehdy přítomnost Boží nás očišťuje. Modlitba nás proměňuje. Ale modlitba nám nejenom něco odebírá, naši špínu, která se na nás lepí, modlitba nám také něco přidává. Přidává nám to, co potřebujeme. Někdy nevíme, co přesně potřebujeme, ale každý z nás v naší osobnosti něco potřebujeme doplnit. My jsme trochu jako na rozbouřeném moři. Potřebujeme se vyrovnat do nějaké stability a v tom nám pomáhá Bůh. Je to jako když jíme vitamíny. Vitamíny nám dodávají všechny potřebné látky. Dívejte, jsou krásný, že? Vitamíny nám údajně, jestli to není podvod, tak nám dodávají všechny podstatné živiny, které potřebujeme. A stejně tak my nikdy nevíme, že? Když sníme ty vitamíny, které potřebujeme, tak ani to nesledujeme. Aha, teďka Cčko, já vím, Ačko. Ne, my nevíme, prostě ono se to děje nějak samo. A stejné je to s naším proměňováním v modlitbě. My někdy ani nevíme, za co bychom se měli modlit, v čem bych měl být lepší, nebo v čem bych se měl proměnit, nebo být změněn. Stačí, když jenom přijdu do jeho blízkosti a ono se to ve mně nějak už děje. 1. Samuelova 10. kapitola to popisuje, jak se to stalo kdysi dávno v životě prvního izraelského krále Saula. O tom řekl Samuel. Tehdy tě uchvátí duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi, s těmi proroky, které on tam potkal na cestě, a proměníš se v jiného člověka. Prorok Samuel mu řekl Saulovi, Saule, ty sice jsi hodně vysoký, on byl hodně vysoký muž, ale ta tvoje odvaha není zas tak velká. Takže víš, co se stane? Duch tě promění v jiného člověka. Dodá ti to, co budeš potřebovat. A pak skutečně vidíme, Saul se předtím schovával, když ho měli vybrat za krále, ale pak ho vidíme, jak pozvedl meč a mocně bojoval proti izraelským nepřátelům. A byl to duch Hospodinův, který ho proměnil v někoho jiného. Saul se nestal úplně jiným člověkem, že by přišel domů a oni ho zdravili, protože vypadal jinak, ale byl proměněn ve svém nitru. Podobně to čteme u apoštola Pavla. Skutky 9. kapitola, 17. až 18. verš. Ananiáš, to byl muž, který bydlel v Damašku, křesťan, který uvěřil a který se bál, že do Damašku zrovna jede Pavel, který ho bude pronásledovat. A ten dostal od Boha slovo, že má navštívit ulici Přímou a tam je konkrétně dům, kde má přijít a tam je Saul, který se jmenoval ještě Saul a ne Pavel a toho Bůh obrátil. On to prožil ve své modlitbě a říkal si, tyjo, jestli tohle není pravda. A já tam přijdu, on mě usekne hlavu, protože proto přijel do Damašku. Ananiáš tedy šel do určeného domu, vešel dovnitř, ale tam uviděl Saula, budoucího apoštola Pavla, jak je slepý a leží nebo sklečí na zemi a modlí se. On přišel, vložil na něj ruce a řekl, bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní si šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem Svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. To je příběh obrácení apoštola Pavla, když k němu přišel člověk a řekl mu, ty se potkal Ježíše na své cestě. Každý z nás jsme na své cestě životem někde potkali Ježíše a Ježíš nám chce svým Duchem Svatým nám chce dávat vidět, abychom prohlédli a viděli jeho plán ve svém životě, tak jako to viděl Saul. Dokonce mu řekl, neboj se, já jsem ho poslal jako svědectví pro mnoho národů, řekl Ananiášovi. Nemusíš se vůbec bát a nemusíš mu vůbec závidět, protože on pojede a nakonec to s ním skončí špatně, ale tohle všechno on bude dělat v mé jméno. A tak to se taky stalo, apoštol Pavel byl ten apoštol pohanů, a tady mu spadly šupiny, jako proměňoval Bůh. Stejně tak je to s námi, když přijdeme k Bohu, tehdy Bůh nám dodává něco, co potřebujeme. Dává nám sílu nebo větší pokoj, nebo nám dává lásku k lidem. Někdy je to, co potřebujeme. Já někdy si říkám, proč tady ještě jsem? A pak se modlím a cítím lásku k vám. Jsem tady kvůli vám. A ostatním lidem. Ale někdy tu lásku necítíme úplně přesně a potřebujeme ji prožít. A někdy ji potřebujeme projít. Já vždycky říkám, já to udělám, až ty lidi budu mít rád. Takže pak čekám na to, až Bůh mi dá svoji lásku a já to udělám. Možná potřebujeme odvahu jít dál. Říkáme si, já jsem padl jako ten David a musel jsem vyznat svoje hříchy, cítím se tak trapně a hrozně před Bohem, který je úplně čistý a nikdy neudělal chybu. Potřebujeme mít odvahu pokračovat v té cestě. Taky nás modlitbou chrání před starostmi, které na nás někdy tak útočí. Je to jako kulomet ve vietnamské válce, který do nás střílí a ty starosti na nás nám bubnují přímo do naší neprůstřelné přilby. Naštěstí máme tu přilbu, ale stejně cítíme ty nárazy. Nemůžeme přemýšlet o ničem jiným, než o tom, že něco potřebujeme, něco nemáme, že se něco stane, že to dopadne špatně, že nejsem tak dobrý a všechny ty myšlenky, které na nás útočí. A modlitba nám pomáhá získat pokoj, když svoje starosti uvrhneme na Boha a Bůh nám dá svůj pokoj. Někdy potřebujeme vnitřní útěchu uprostřed problémů, možná jste to někdy zažili, uprostřed problémů a hrozných věcí se modlíte a prožijete vnitřní radost. To nám dodá sílu, víme, že jiný svět pořád existuje. Sice teď jsem tady v tomhle smrdutém, ale jednou budu v tom věčném. Někdy nám modlitba dodává vítězství nad sebou, když bojujeme sami se svými vlastními sklony. Jsme příliš moc pomalí nebo rychlí, příliš moc hlasití, příliš moc tiší, příliš moc slabí, příliš moc silní. Prostě někde máme toho příliš, a potřebujeme získat nad tím kontrolu a někdy je to těžké. Modlitba nám pomáhá získávat kontrolu nad sebou. Modlitba nám taky dává správný životní směr. Dává nám moudrost v tom, co máme dělat. Někdy apoštol Jakub říká, někdy ani nevíme a tehdy prosíme Boha o moudrost a Bůh nám dává. V Galackým v 5. kapitole to apoštol Pavel popsal takhle. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat to, co chcete. My chceme dělat ty dobré věci, co chce dělat Bůh. My chceme žít životem, kdy budeme vnímat a cítit to ovoce ducha. Budeme cítit lásku, sebekontrolu, radost, pokoj, moudrost. To všechno, co přináší duch. A to, jak je to popsáno, tady tyhle vlastnosti, taky jsou popsány jako ovoce ducha, nebo výsledek ducha. Je to jakoby to, co po něm zbyde, tam, kde je. Takže když bychom si Ducha Svatého nastěhovali k sobě domů a pak po 14 dnech tam přišli, tak to, co po něm zůstane, to je výsledek ducha. A ten výsledek je neumité nádobí, ne rozbitá lampa, ale výsledek bude láska na stole, radost v ledničce, pokoj v ložnici, nebo jinak, záleží, jak to pojmeme, ovoce najednou přichází jako výsledek jeho ducha. On, který do nás přichází a vstupuje, tak je Bůh sám. Já mám tady poslední fotku, to je fotka krásného obilí, zanedlouho budou žně. Ale tohle obilí ještě pořád čeká na tu sklizeň. A na to obilí začal foukat vítr, jak ho vidíme. A ten vítr je jeden z obrazů v Bibli ducha. Když mluvil Ježíš s Nikodémem, tak mu řekl, ti, kteří se narodili z ducha, tak jsou jako vítr. Je to prostě těžko všechno odhadnout, nevíme přesně. A přesně takový je Boží duch. My někdy nevíme, co v nás působí, jako ty snězené vitamíny. My někdy nevíme, co ani potřebujeme přesně, ale duch to ví. Proto apoštol Pavel řekl, když já sám nevím, za co se modlit, duch sám se přimlouvá za mě a dodává mi to, co potřebuju. Apoštol Pavel řekl, že jsme proměňováni do té jeho podoby od ducha, se kterým se setkáváme. Takže my teď nakonec uděláme to, že pozveme ducha do našeho života a budeme chtít, aby on nás naplnil. Duchu svatý, ty nás proměňuješ svojí blízkostí a mluvíš o nás jako o hliněných nádobách, které ty naplňuješ. V Žalmu 23 je napsáno, že ty naplňuješ můj kalich, až přetéká. A my víme, že to, čím potřebujeme být naplňováni, je tvoje láska, radost, pokoj. Tak ti dáváme svoje hříchy a chceme umýt svoje ruce. Odpusť nám náš hněv, netrpělivost, pochybnost, nelásku, zlý slova, jestli jsme nějaký řekli. Očisti nás a dodej nám to, co potřebujeme. Ty vitamíny, to ovoce ducha. Lásku, dej, ať milujeme lidi kolem nás. Dej nám tu vnitřní radost, kterou potřebujeme. Abychom nežili z věcí tohoto světa, ale abychom žili z toho vnitřního zdroje, tvé radosti. A dáváme ti svoje starosti, strachy, obavy ohledně naší rodiny, naší budoucnosti, našich dětí, našich rodičů, našich financí. To všechno my uvrháváme na tebe. Předáváme ti to, Duchu svatý. A prosíme tě, abys nás teď naplnil svým pokojem, Duchu svatý.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.